Salom azizlar. Muqaddas kalom jamoatga bormaydigan masxini azosiz tana, podasiz qo'y yoki oilasiz bolaga o'xshatadi. Bu notabiiy holatdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Demak, siz endi begona emassizlar, kelgindi ham emassizlar, balki Xudoning muqaddas xalqiga vatandosh va hamxonasizlar. Hozirgi kunning mustaqil individualizmi bir qancha ruhiy yetimlarni yetishtirdi. Bular bir jamoatdan boshqa jamoatga o'tib yurib, hech qanday mas'uliyat va bag'ishlovga ega bo'lmagan imonli quyonchalardir. Ko'pchilik birov mahalliy jamoatdagi yig'ilishlarga qatnashmay turib ham yaxshi masihiy bo'lish mumkin deb o'ylaydi. Muqaddas kalom mahalliy yig'ilishlarga qatnashish uchun bir qancha undovchi sabablarni ko'rsatadi. Jamoat oilasi sizni haqiqiy imonli sifatida aniqlab beradi. Men o'zimni agar biror aniq guruhdagi masihiylar bilan birga yig'ilmasam, haqiqiy masihiy deb ayta olmayman. Iso shunday degan: "Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi." Agar biz jamoatga sevgi bilan turlicha irqlar va ijtimoiy maqomlar bilan to'plansak, bu dunyo uchun kuchli guvohlik bo'lardi. Siz o'zingizcha masih tanasi emassiz. Siz buni namoyish etish uchun boshqalarga muhtojsiz. Alohida emas, balki birgalikda siz uning tanasini tashkil qilasiz. Jamoat oilasi sizni o'zingizga qaratilgan yakkaligingizdan xalos qiladi. Mahalliy jamoat Xudo oilasiga kirish uchun sinf xonasidir. Bu xutbinliksiz va mehribon sevgini mashq qilish uchun laboratoriyadir. Qatnashuvchi a'zo sifatida siz boshqalar haqida qayg'urishni va bo'lishishni o'rganasiz. Agar bir uzv azob cheksa, butun uzvlar u bilan birga azob chekadi. Agar bir uzv yuksalsa, butun uzvlar u bilan birga sevinadilar. Oddiy va nomukammal imonlilar bilan muntazam aloqada bo'lish orqaligina Injilning bir-biriga bog'langanlik va aloqada bo'lib turish haqidagi haqiqatini o'rgana olasiz. Injilning birodarchiligi biz bir-birimizga, Isoga bog'langanchalik bog'lanishimizni bildiradi. Xudo bizdan bir-birimiz uchun hayotimizni berishimizni kutadi. Yuhanno xushxabarining 3-bob 16 oyatini biluvchi ko'pgina masihiylar 1 Yuhanno 3-bob 16 oyatidan bexabardirlar. U yerda Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz deb yozilgan. Bu biz boshqalarga ko'rsatishimiz kerak bo'lgan qurboshlik sevgisi bo'lib, Iso bizni sevganidek, biz ham boshqalarga sevgimizni ko'rsatishimiz kerak. Jamoat oilasi sizga ruhiy mushaklaringizni o'sishiga yordam beradi. Siz hech qachon ulug'lash xizmatlariga qatnashib, shunchaki tomosha qilish orqali yetuklikka o'sa olmaysiz. Faqatgina mahalliy jamoatning hayotiga to'liq qatnashish ruhiy mushaklarni o'stira oladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Har bir bo'lakning alohida o'z holicha, muhabbat bilan harakat qilishi natijasida badan o'sib ulg'ayadi." Bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.